Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сяргей Каваленка яшчэ 8 траўня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску, паведаміла Свабодзе яго жонка Алена. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у форуме аб'яднанай украінскай апазіцыі. Са сцэны перад прысутнымі былі зачытаныя звароты зняволеных экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. Дэлегаты форуму зацвердзілі праграму, з якой аб'яднаная апазіцыя пойдзе на запланаваныя ў восень парламенцкія выбары. Яе прэзентаваў лідар партыі «Фронт змен» Арсеній Яцанюк. Сярод яе галоўных палажэнняў скараціць выдаткі на бюракратычны апарат, правесці падатковую і пенсійную рэформы, скасаваць канстытуцыйны суд. У красавіку дзве найбуйнейшыя ўкраінскія апазіцыйныя партыі «Бацькаўшчына» і «Фронт змен» абвясцілі аб фармаванні агульнага спісу кандыдатаў на парламенцкіх выбарах. Да іх далучыліся прадстаўнікі партыі «Народная самаабарона» і «За Украіну». Аб'яднаўшыся, апазіцыя разлічвае атрымаць бальшыню мандатаў у Верхоўнай Радзе. Старшыня партыі грэцкіх сацыялістаў ПАСОК Евангелас Венізелас вярнуў сёння прэзідэнту Грэцыі Каролосу Папульясу мандат на фармаванне ўраду. Ён стаў трэцім партыйным лідарам, які фармальна адмовіўся ад спробаў сабраць кааліцыю па выніках парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Грэцыі ў мінулую нядзелю. Да панядзелка прэзідэнт Папульяс паспрабуе пераканаць партыйных лідараў пайсці на фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства. Калі кампраміс не будзе дасягнуты да чацвярга, у чэрвені ў Грэцыі пройдуць новыя выбары. Сітуацыя ў Грэцыі пагражае паглыбленнем крызісу запазычанасці, паколькі поспеху на нядаўніх выбарах дамагліся партыі, якія не падтрымліваюць умоваў пагаднення з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам аб удзяленні Афінам фінансавай дапамогі ў абмен на жорсткае скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Працягваем навіны. У Сырыі малавядомая радыкальная ісламісцкая групоўка заявіла, што нясе адказнасць за ўчыненыя на гэтым тыдні ў Дамаску тэракты, у выніку якіх загінулі прынамсі 55 чалавек. Заява прагучала ў відэароліку, размешчаным у інтэрнэце. У заяве арганізацыі, якая называе сябе «Аль-Нусра фронт», гаворыцца, што выбухі былі адказам на абстрэлы пазіцый паўстанцаў, якія праводзяцца сырыйскімі сіламі бяспекі. Раней сырыйская пазіцыя звінаваціла ў здзяйсненні выбухаў спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У суботу пры абстрэле ўрадавымі войскамі, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў кварталаў Хомсу, былі параненыя не менш двух чалавек. Пра гэта паведамілі апазіцыйныя актывісты. Кароль Саудаўскай Арабіі Абдула звольніў кансерватыўнага дарадцу за крытыку рэформаў, накіраваных на пераадоленне нераўнапраўя жанчын. Шэйх Абдул Мохсен Аль-Обайкан пазбавіўся сваёй пасады пасля таго, як у інтэрв'ю адной з радыёстанцый назваў памылковымі спробы ўладаў вестэрнізаваць каралеўства, пазбавіўшы жанчын, паводле яго слоў, іх натуральнага становішча. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.бі.